habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. waa habeen khamiis ah 10ka bisha Noveembar sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaar ka mid a wariyaasha Soomaaliya oo ka walaacsan amar dhowaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya.
anagu dad muslimiin ayaan nahay, daba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culimmada Soomaaliyeed. Dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka khawaarijta, sidaas daraaddoodna loo aqoonsado khawaarij.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunyada iyo saamaynta ay arrintaasi ku yeelanayso Soomaaliya.
waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bini'aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi iminka laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa ee marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khubaro ka tirsan qaramada midoobe oo sheegay in al-shabaab ay kordhiyeen ilaha ay ka helaan dhaqaalaha. waxaanu idiinhaynaa xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. iiraan ayaa aqbashay inay kulan la yeelato hay-adda atomikada adduunyada si ay uga jawaabto su-aalo ay hay-addu hayso oo ku saabsan halka uu ka yimid nukliyeerka ama uraniumta ay iiraan haysato. hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan la socodka quwadda nukliyeerka adduunka ayaa waxaa xubno ka ah 35 dowladood, waxaana ay muddaba hay-adda iiraan ka codsanaysay inay la wadaagto asal ahaan halka ay ka timid uraniumta, gaar ahaana kuwa yaala 3 gobood oo dalkaasi lagu bacrimiyo uraniumta, sida ay qortay hay-adda IAEA khamiista maanta ah oo ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. iiraan ayaa weli aan soo gudbin xogo cusub, balse ogolaanshiyahooda ayaa yimid ka hor inta aysan toddobaadka dambe kulan markaasi lasoo qorsheeyey ayna yeelana hay-addan, taasoo laga doonaya in laga soo saaro qaraar iiraan culays ku saaraya in ay wadashaqeyn u muujiso hay-adda, taasi oo ah tallaabo ay iiraan marar badan oo hore ka warwareegeysay. mid ka mid a warbixinada sirta ah ee hay-addu la wadaagtay ee xubnahooda ayaa sheegaya in hay-addu ay ku celcelisay iiraan in ay ka filayso kulankaasi marka uu bilowdo in ay la soo shir tagto xogo ku saabsan goobta iyo walxaha, sidoo kalena ay soo gaaraan walxo ka mida maadada uraniumta si loo hubiyo haddii ay suuragal tahay. arrinta ku aadan sharaxaada qurubyada uraniumta ayaa caqabad ku noqday wadahadallo ballaaran oo dib loogu soo celinayay heshiiskii 2015 dhex maray quwadaha adduunyada iyo iiraan oo lagu xakameynayay hubka iiraan. indoneesiya ayaa martigelinaysa kulanka wadamada G20, waxaanay xaqiijisay in madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin aanu ka qaybgeli doonin kulankaasi 20 wadan ee dhinaca warshadaha adduunyada ugu horumarsan oo 15ka bishan ka dhacaya magaalada Bali ee dalka Indoneesiya. Moscow ayaa waxaa kulankaasi ku mateli doona wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov, sida v o a da uu sheegay Jodi Maharji, afhayeenka wasaaradda xiriirka badaha iyo maalgashiga Indoneesiya. safiirka Ukraine ee dalka Indoneesiya Vasil Hamianin ayaa u sheegay v o a da in madaxweyne Salaniski uu kulankaasi ka qaybgeli doono, balse ma aanu faahfaahin in uu qaab muuqaal araga uga qaybgeli doono iyo in uu tegi doono kulankaasi. Taiwanna waxay sheegtay in la furo wadiiqooyin wadahadallada in ay keenayso inay yaraato halista khalad ka dhaca marinka Taiwan, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay isku diyaarinayaan kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka qabtay. Kulanka wadamada G20 ay isugu iman doonaan magaalada Bali ee dalka Indonesia ayaa la filayaa in labada madaxweyne ay ku kulmaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan, Joseph Wu, ayaa u sheegay VOA-da mar uu hadlayay in madaxda sare ee Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, ay awoodeen inay la hadlaan hogaamiyaasha Shiinaha si loo wajaho walaaca ku aadan nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan, iyo dhinaca kalena xadgudubyada wax qaybsiga ee Shiinuhu uu ku kacayo inay taasi kaalmo weyn u tahay nabadka dhalata gobolka. Talaadadii ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Wendy Sherman ayaa la kulantay safiirka Shiinaha Qin Gang ka hor kulanka Biden iyo Xi Jinping ay ku yeelan doonaan Bali. Taiwan ayaa ugu yeertay Shiinaha wadahadallo aanay shuruudi ku xirnayn xilli ay soo kordhisay xiisadda labada dhinac ka hor kulanka dhaqaalaha ee gobolka, kaasoo ay ka wada qaybgeli doonaan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo wakiilka madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka Mark Milley ayaa sheegay in ka badan 100,000 oo askari oo u dhashay Ruushka lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalkii bisha 9-aad galay ee ka socda dalka Ukraine. General Milley ayaa sidoo kale sheegay in khasaaraha ciidanka Ukraine sidoo kale laga yaabo inuu la eg yahay kan Ruushka, halka khasaaraha shacabka Ukraine uu yahay 40,000 oo dhimasho ah. Waxaa kaloo uu sheegay in go'aanka Ruushka ee ah inuu dib uga guranayo magaalada Kherson oo ah caasimad goboleedka ku taala koonfurta Ukraine uu markaasi qabsaday bilowgii dagaalka iyo bilowga xilliga qaboobaha oo dagaalka uu hakan doono, taasi inay fursad u tahay labada dal inay wada xaajood ay furaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Ruushka oo lagu dhameynayo dagaalka, balse kaliya haddii Ruushka ay soo celinayaan dhammaanba dhulka Ukraine oo ay haystaan, ayna magdhow ka bixinayaan khasaaraha dagaalkaasi isla markaana ay wajahayaan dacwad dambiye dagaal inay dalkaasi ka geysteen. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal, wuxuuna toddobaadkan ku dhawaaqay inuu bilaabay inuu dib uga gurto magaalada Kherson. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aanu ku horeynay go'aan ay dhowaan soo saartay ayay dowladda Soomaaliya waxay ugu sheegtay wariyaasha iyo xarumaha warbaahintuba in ay joojiyaan inay adeegsiga magaca Al-Shabaab oo ay ururkaasi ugu yeeri jireen. Axmed Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Ibraahim Xasan Daanduray ayaana la socodsiinaya.
Sidee loo tilmaamaa koox mantideena? Waa su'aal ka taagan Soomaaliya oo muddo sanad ah ay dowladda iyo warbaahintu isku hayeen sida loo tilmaamayo Al-Shabaab. Amarkii ugu dambeeyey ee soo baxay Axaddii ayay dowladdu ku amartay in erayga Al-Shabaab lagu beddelo Khawaarij oo macnaheedu yahay Islaamka oo laga leexday. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa sheegay in awaamirtaasi ay yihiin siyaasad dowladeed oo ku salaysan talada culimada.
Anagu dad muslimiin ayaan nahay, daba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culimada Soomaaliyeed, dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka Khawaarijta, sidaas daraaddoodna loo aqoonsado Khawaarij.
Saamiic Cali waa wariye madax bannaan oo ku sugan Muqdisho, waxaana ay sheegtay in amarka uu khatar weyn sii gelin karo kuwa horeyba uga shaqayn jiray deegaan khatara.
Ereyga Khawaarij in la isticmaalo wuxuu halis gelinayaa nafta wariyaasha ka shaqeeya gudaha Soomaaliya oo aana haysanin dad difaaca ama staff, sidoo kale aan wadanin gawaarida bullet proofka ah, maadaama warbaahintu ay tahay dhexdhexaad dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ka rabnaa in ereygaas aysan ku khasbin warbaahinta dibna uga laabato amarka ay dul dhigtay.
Wasiirka Xogeenka ayaa sheegay in amarkaasi aanu ahayn mid lagu caburinayo xorriyad hadalka.
Wariyaasha dabcan horta dee qawaaniina hagta muxuu ahaa iyo shuruuc iyo anshax saxaafadeed, annagu waxaan u taaganahay inaan xorriyadda maaragta ra'yiga dhiirigelino dimuqraadiyadda dhiirigelino, xorriyadda gobolka dhiirigelino. Wariyaashana waxaa laga rabaa waxa saxda ah inay gudbiyaan. Marka qeexista saxda ee nimankaasi ay leeyihiin waa kaas. Waxaan anagu u taagana waa inaan naftooda ilaalino. Dabcan qof kasta oo saxafiya nimankaas naftooda agtooda cadow ayuu ka yahay, waana sababta ay u dilaan oo ay u waxyeeleeyaan oo dhibaatada ay ugu geystaan.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan dhanka warbaahinta, iyadoo hay-adaha u doodo xuquuqda aadanaha ay sheegeen in muntadiinta ay mas-uul ka yihiin dilal badan oo loo geystay wariyaal. Qarax dhacay dabayaaqadii bishii Oktoobar ayaa waxaa ku dhintay hal wariye, waxaana ku dhaawacmay laba kale oo uu ku jiro wariye u soo warrama laantan af Soomaaliga ee v o a. Maryan Saylac waa agaasimaha iyo aasaasaha ururka saxaafadda haweenka Soomaaliyeed, waxaanay sheegtay in isku dayga noocan oo kale ah ee lagu doonayo in lagu beddelo sida warbaahinta ay ugu yeerayso Al-Shabaab aysan ahayn mid miro dhala.
Iyadoo taasi ay arrintaasi meesha taalo, haddii ereygan khawaarij ee dowladdu soo rogtay ee warbaahintu kusoo rogtay leedahay arrintan ereygan hala isticmaalo, waxay halis weyn gelinaysaa wariyaasha Soomaaliyeed, waxay kordhinaysaa cabsi, waxay kordhinaysaa qalqal, ayay gelinaysaa dilalkii tirada badnaa ee baryahan xoogaa yar laga nastay ayaa waxaa suurtagelaysa inay soo bataan. Waayo Shabaab waxay target u arkayaan markaasi warbaahinta madax banaan oo ay markaas u arkayaan in ay dowladda Soomaaliya ay la safteen.
Maryan Saylac waxay u sheegtay v o a in wariyaasha aanay qeyb ka ahayn wax colaada ayna tahay in loo ogolaado in si madax banaan ay u shaqeeyaan.
Warbaahintu way yaqaanaan iyagu waxa sharciga ah iyo waxaan sharcigu ahayn, waxa iyaga dantoodii safetigoodii nabadgelyadoodii dhaawacaya iyo waxaana dhaawacaynin. Marka fikir ahaantiida ilama ahan inay arrintaas ay hirgeli doonto.
Awaamirtan ayaa ku soo beegmay toddobaadii kadib markii warbaahinta Soomaaliya ay ka gadoodeen amar ka duwan kan oo ku saabsanaa sida ay uga warramayaan Al-Shabaab. Ciidamada ayaa waxay xabsiga u taxaabeen xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed Cabdalla Axmed Muumin oo ay ku eedeeyeen arrimo la xiriira dhanka amniga.
warbixintii axmed maxamed muqdisho uu nooga soo diray. ibraahim xasan daanduri ayaana la socodsiinaya. dhinaca kalena khubaro ka tirsan qaramada midoobe ayaa sheegay in ururka Al-Shabaab uu ballaariyey meelaha uu dhaqaalaha kasoo galaan. warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobe ayay khubaradani ku sheegeen in maleeshiyadani ay raadinayaan dhaqaale ay ku daboolaan lacagta gaaraysa 1 milyan oo ay bishii ku bixiyaan mushaar ahaanta. warbixintan waxaa lagu sheegay iyadoo weli dowladda Soomaaliya ay ku haysa cadaadis kooxdan, haddana inay awooday inay isu kala gudbiyaan lacagaha iyagoo adeegsanaya bangiyo maxali ah iyo kuwo islaami ah. waa kan mar kale axmed maxamed oo warbixintan muqdisho nooga soo diray. waxaa soo jeedinaya sahr ciidlo nuur.
haweeney Soomaaliyeed oo magaceeda ka gaabsatay in la sheego sababo ammaan darteed ayaa v o ed oo sheegtay in ururka Al-Shabaab ay siisay $425 sanadkan oo keliya. lacagtaasi oo ay cashuur ahaan u siisay guri ay muqdisho ka iibsatay 3 sannadood ka hor, sida ay sheegtay.
wallaahi waxaa laygaga wacay magaalada Muqdisho aan joogay, waa soo baxnay, waxaa laga keenay ceelasha biyaha badan oo aad u fara badan ayaan ku aragnay.
qaramada midoobay ayaa warbixin ay baahiyeen bishan ku sheegay in ururka Al-Shabaab ay kordhiyeen lacagaha cashuuraha ay dadweynaha ka qaadayaan, iyagoo sidoo kalena soo rogay cashuuro sharci darro ah oo hantida maguurtada iyo dhismayaasha laga qaadayo. khubro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in Al-Shabaab ay dadka guri kasta degan ay ku soo rogeen cashuur sanadla ah oo u dhaxaysa $100 ilaa $300 calaa qoys, iyagoo u eegaya xaaladda dhaqaale ee guriga iyo gurigu sida uu dhisan yahay amaba dhismaha guriga. sidoo kale waxa ay warbixintu sheegtay in ururka Al-Shabaab ay dadka degan magaalada Muqdisho ee guryaha dhisanaya ka qaadayso lacaga gaaraya $125 qiimaha dhismaha gurigaasi ku kacayo. v o a ayaa wareysatay 4 ka mida dadka bixiyey lacagaha sharci darrada ah ee ay Al-Shabaab ku soo rogeen hantida maguurtada ah iyo dhismayaasha. dadka v o eda u warramay waxaa ka mid a qof bixiyey $120 oo ganaax dheeraada kadib markii loo sheegay inuu la habsaamay bixinta lacagtii cashuurta Shabaab ee ku waajibtay. dhammaan dadkaasi v o a la hadlay waxay ka gaabsadeen in magacyadooda ay sheegaan sababo ammaan daraaddeed. cabdisalaam guuleed wuxuu ahaa taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya, waxaana uu sheegay in dhaqaalaha laga jaro al-shabaab ay muhiim u tahay si looga guulaysto dagaalka lagula jiro.
magaalada xamarne oo caasimadii soomaaliya iyo degadii soomaaliyane canshuuro inay ka qaadaan saashaki kama jiro. marka dowladda waxaa laga rabaa inay la timaado wixii waxaan wax looga qaban lahay. dadku intooda badan shabaab jacayl lacaguma siinayaan, laakiin way ku qasban yihiin. haddii shacabku dhiiradaan way kashifi karaan dhaqaalaha shabaab meesha u yaalla.
dowladda soomaaliya ayaa ka digtay in la bixiyo lacagaha ay al-shabaab ka doonayso dadka degan soomaaliya ay ugu yeedhayaan cashuuraha, khidmadaha iyo macaashmacaashka. hase ahaatee lama hubo in dowladda soomaaliya ay sugi karto ammaanka dadka diida amarada shabaabka amaba diida inay lacagahaasi bixiyaan. waa kan mar kale cabdisalaam guuleed oo arrimahaasi ka hadlaya.
al-shabaab waxay ku talagaleen inay noolaadaan dadka ku dhex noolaadaan. marka aad ay u adag tahay in institutionada soomaaliya hadda u samaysano ay maaragtay ka daba tagaan dhaqaalaha al-shabaab meelaha uu yaalo. tan kale dadka ay ganacsiga laleeyihiin laftooda qaar badan oo kamida waxaa laga yaaba inaysan ogeyn hataa waxay laga ganacsanayaan al-shabaab, iyo qaarna waxay ku shaqeeyaan lacagta al-shabaab ay og yihiin.
kasakow in dowladda soomaaliya ay doonayso in al-shabaab laga jaro lacagaha, haddana waxaa muuqata in shabaab ay isticmaalaan bangiyada ganacsiga iyo kuwa islaamiga ah ee ku yaala soomaaliya oo ay lacagahooda halkaasi mariyaan. warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in ururka islaamiyiinta xagjirka ah ay lacagahan bangiyada marsanayaan amaba ay isku xawilayaan ay u kala qaybiyaan wax ka yar $10,000 markiiba, si ay uga dhuuntaan in laga shakiyo oo lagu tuhmo istabamarinta lacagaha sharci darrada ah ee sida guud isha loogu hayo. dowladda soomaaliya waxay toddobaadkan sheegtay inay xidheen akowno ama xisaabo ay al-shabaab lahaayeen. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan al-cadaala ayaa warbaahinta u sheegay inay xidheen akowno ama xisaabaad ay lahaayeen al-shabaab.
$10,000 oo farrimood ka badan ay soo gaareen oo dadka soomaaliyeed ay nambaradii iyo akoomadii khawaarijtu ay isticmaalayeen iyagoo ay la soo wadaageen in bangiyada soomaaliyeed iyo xawaaradaha soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah koomadoodii ay xanibeen oo hadda lacago badan oo khawaarijtu ay leedahay ay ku dhex jiraan.
cabdilaahi goodax barre, wasiirkii hore ee qorsheynta soomaaliya iyo xiriirka iskaashiga caalamiga, ayaa v o a da u sheegay in bangiyada laga xidho al-shabaab inay tahay tallaabo dhinaca saxda ah loo qaaday.
The employees of the banks must be held accountable and also those who are proxy who their names are used to open accounts should be prosecuted and face justice. That should be the
shaqaalaha bangiga waa in lala xisaabtami karaa. sidoo kale dadka magacyadooda bangiyada xisaabaha lagaga furto waa in maxkamado lasoo taago oo cadaaladda la horgeeyo. taasi waxay noqon kartaa tallaabada labaad ee la qaadayo siday aniga ila tahay. laakiin marka la isku soo wada duubo, jihadan ay hadda dowladdu u dhaqaaqday waa mid sax ah, waxaana ila tahay tallaabo aad u muhiim ah oo ay qaadeen. laakiin ilama aha inay intani ku filan tahay si loo gaaro natiijo wax ku ool ah oo la taaban karo.
cabdilaahi goodax barre wuxuu intaasi ku daray in loo baahan yahay in soomaaliya ay hirgeliso hay-ado adag oo baaritaano qoto dheer sameeya si loo ogaado lacagaha bangiyada iyo xaweelaadaha maraya ee gaaraya al-shabaab.
warbixintii axmed maxamed uu muqdisho nooga soo diray, sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysa. halkaad kala socotaana waa v o a washington. somaliland labadii bilood ee lasoo dhaafay waxaa ka jiray xumad dad badan soo ridatay, waxaana ay sheegtay in 26 qof ay u dhinteen xumadaasi, in ka badan 14,000 oo qofna ay la jiifaan xarumaha caafimaadka. dhinaca kale, madaxweynaha somaliland ayaa cafis u fidiyey 594 maxbuus oo loo haystay dembiyo fudud si aanay saameyn ugu yeelan xumada daran ee ka jirta somaliland. wariyaha v o a da sagal mustafa xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada hargeysa.
Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa sheegay in 26 qof ay u dhinteen xumada ka jirta gudaha Soomaaliland. Waxaanu sheegay in ka badan 14,000 oo qof ay la jiifaan xanuunkani xumada. Waxaanu sheegay inay tahay oo keliya tiradani inta soo gaadhay goobaha caafimaad ee la diiwaangeliyey.
Waxaanan jecelahay runtii inaan wax ka idhaahdo xumadan ee waddanka ka jirta. Runtii xumadan waddanka ka jirta oo ilaa 2 bilood u dambeeyay taagnayd waxa ay runtii ay ka jirtaa ugu waaweyn tahay gobollada Maroodi, Jeex iyo Togdheer, iyada oo gobollada kalena cases laga soo report gareynayo. Laakiin meesha ugu badan ee ay ka jirtaa waa gobolka Maroodi Jeex. Ilaa hadda wasaaraddu runtii waxa ay sameysay gudiyo kala duwan, gudiyadaas oo ka qaybo kala duwan u kala baxa, oo ay ka mid tahay guddida daaweynta, guddida dabagalka xanuunka iyo xukeelidda, guddida wacyigelinta. Guddiyada kala duwan waxaa ilaa imika ay cusbitaalada dalka iyo xarumaha caafimaadka ee dalka yimid ilaa 14,000 oo qof oo runtii soo jiifsaday cusbitaalada kala duwan ama yimid xarumaha kale ee lagu daaweeyo ee xarumaha ay ka mid yihiin xarumaha hooyada iyo dhallaanka. 14,000 ka mid ah ee yimid siyaalo kala duwan ayay isugu jireen oo ay shaqaaluhu ula macaamileen, qaar xumad fudud ah, qaar xumad culus ah, iyo kaysas culculus intaba. Intaas soo gaadhay xarumaha caafimaadka waxa ka dhintay 26 qof. Waa intii soo gaadhay waddanka oo dhan waxa dhintay 26 qof. Runtii dhimashadu waxaan ku jirin dee intii aan soo gaarin xarumaha caafimaadka. Waxa kale oo muuqata in inta kale ay wada ladnaadeen oo ay ka kaceen oo shaqaalaha caafimaadku ay daaweeyeen.
Agaasimaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dadkani xumadu asiibtay loo diyaariyey goobo caafimaad oo lagula tacaalo.
Haddaba ilaa iminka runtii waxaa la diyaariyey xarumaha caafimaadka ee waddanka oo ilaa 300 xarumood ku dhow oo isugu jira cusbitaallo iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo helisboosyadaba oo ag kuwa dowladdu ay xukunto ayaa la diyaariyo lagula loo diyaariyey dadku inay la kulmaan oo booqdaan. Waxaa la diyaariyey ilaa 6 cusbitaal oo 6 gobol laga diyaariyey iyo gobolka Gabileyba oo loogu talagalay iyagana inay dadka culculus la keeno oo cusbitaalada waxa loo diyaariyey iyaguna inay dadka culus ay qaabilaan. Waxa kale oo wasaaraddu la shaqeysay private-ka ama xarumaha gaarka loo leeyahay oo tababarna la siiyey runtiina lala socdaa sida uu kaysasku ay ku yihiin. Waxa la bilaabay in la buufiyo goobo kala duwan oo waxa la buufiyey ilaa 170 goobood iyo ilaa iminka wax la buufiyey oo wasaaraddu iyada oo hay'adaha kale dowladda kaashanaysa ay buufisay. Waxaana la sameeyey wacyigelin dhinacyo badan ah oo xanuunkana.
Dhanka kale, Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, waxa uu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland. Waxaanu sheegay in dadweynuhu ay iska buufiyaan goobaha ay seexanayaan iyo sidoo kale goobaha ay isugu imanayaan.
Waxaan haddaba jecelahay inaan maanta aan ku daro oo wacyigelinta aan jeediyo. Wacyigelinta aan maanta ku daraynaa waa maxay? Xarumihii dadka ka dhexeeyey waa la buufiyey, meelihii balayadii iyo wixii la mid ah. Halka loo baahan yahay in wax laga qabtaa waa meelaha ay dadku imanayaan, ay dadku goonida u leeyihiin, ay guryo ka mid yihiin. Meelaha guryaha ah iyo amba indoorska la yidhaahdo qofku u soo hoynayo amba maalintii uu imanayo, dadweynuhu wax loo baahan yahay qaybtooda ka qaataan oo ay ka buufiyaan kaneecada si faktorkii meesha looga saaro.
Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu isaguna cafis u fidiyey 549 maxbuus, kuwaasi oo u xidhnaa dembiyada fudud si aanay u faafin xumadani ka jirta gudaha Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay Soomaaliya. isbeddelka cimilada ayaa ah arrin ay dunida oo dhan ka walaacsan tahay, iyada oo uu magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar uu ka socdo shir madaxeedka caalamiga ah ee qaramada midoobay soo qaban qaabisay, kaasi oo si gaara looga hadlayo isbeddelka cimilada. Haddaba, ugu horrayn waxaa isweydiin mudan maxaa sababa ama keena isbeddelka cimilada. Waxaa arrintaasi sharaxaya Xasan Jaamac oo ku takhasusay cilmiga deegaanka iyo beeraha, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya, waxa ugu horeeya inuu bini aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi imika laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbedelaysa ee marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso. Waxa loo aanaynayaa waa fossil fuelka oo ah ama dhuxul dhagax oo la shido ama naaftada ama deforestationka oo dhulka oo la xaalufiyo. Waxyaabahaasoo dhan ayaa keena horta climate change-ga ama waxa loo yaqaano isbeddelka cimilada. Sidoo kale waxaa keena isbeddelka cimilada carbon dioxide ama carbon laba oxide-ka oo ay sii daayaan waxyaabaha ay sameeyaan bini-aadamku, oo ugu horeeyaan baabuurta, warshadaha, maraakiibta, tareenada, waxaa ku shaqeeya waxyaabaha naaftada ama bensiinka oo dhan. waxa kale oo keena cimilada isbedelaysa agriculture-ka beeraha, sida lo'da oo sii deysa gaaska loo yaqaano methane oo isaguna sameeya greenhouse gaasiska, oo greenhouse gaaskus waxa weeyaan waa methane-ka iyo carbon dioxide-ka oo iyagu cirka atmosfeerka xiraya, kadibna markay cadceedu falaadhaha soo ganto ee falaadhihii dib u baxa ay is idhaahaan ayaa waxa dhacaya waxa soo celinaya kaarboonka iyo methane-ka markaasi atmosfeerka jooga, dib uu soo noqonaya falaadhihii, kadib waxa kululaanaya jawigii dhulka ayaa kululaanaya. waxyaabaha lagaga hortegi karo ee maantaba ka socda shirkan laga wada Sharmasheekh iskugu yimaadeen adduunka oo dhan ee UN-tu ka dambeyso ee COP-ga oo 27-ka ah, waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa carbon laba oxide-ka, sidii loo yareyn lahaa ee hoos loogu dhigi lahaa, oo daadmiinis waxay ka dhigan tahay renewable energy, daaqada is cusboonaysiisa ama tabarta cusboonaysiisa sidii loo cuskan lahaa, ama sidii loo cuskan lahaa oo kale tamar dhalinta dhinaca dabaysha iyo dhinaca solar-ka oo cadceedda ah, ama sidii loo isticmaali lahaa natural gaaska oo gaaska dabiiciga, kuwaasoo dhan haddii la isticmaalo markaa waxaa dhalanaya in carbon laba oxide-kii hoos loo dhigo. haddii kaa hoos loo dhigana adduunka kuleylkiisu wuu yaraanayaa. markaa mar walba waxaa hirdama kuwa iyagu raba in la dardargeliyo soo saarka shidaalka iyo dhuxul dhagaxa, iyo kuwa raba markaasi in hoos loo dhigo soo saarkooga oo lagu bedesho markaa tamar kale oo nadiifa, sidaan soo sheegay tamarta laga dhalin karo dabaysha, tamarta laga dhalin karo cadceedda, iyo tamarta laga dhalin karo oo sidoo kale oo tamarta gas natural gaaska oo gaas dabiici la yiraahdo, isaga laftiisu wuu ka dhibaato yar yahay marka la isticmaalayo fossil fuelka oil-ka ama saliidda dhulka laga soo saaro, la isticmaalayo ee loo adeegsanayo warshadaha, ama marka la isticmaalayo dhuxul dhagaxa dhulka lagu qodayo kadibna tamarta korontada ama electricity-ga laga dhalinayo. waxaasoo dhan ayaa horta loo aanaynayaa shirkan Sharmasheekh ka socdana wuxuu halbowle u yahay, uu ku suntan yahay in bal kulaylka dhacaya ama heerkulka adduunka ee isbedelaya sidii hoos loogu dhigi lahaa.
Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta isbeddelka cimilada, sida uu sharaxayo injineer Cabdifataax Maxamed Xareed oo cilmiga deegaanka iyo isbeddelka cimilada ka dhiga Jaamacadda Ummadda ee Muqdisho.
Saameynta isbeddelka cimilada waxa ay saameyn xun ku reebtay deegaanka iyo dadka miyiga fog ku nool. Sidoo kale marka laga hadlayo dhanka wax soo saarka ama wax loo yaqaano cunnada iyo nafaqada, sugnaanta cunnada waxa loo yaqaano food security-ga Soomaaliya ka mid ah meelaha ay sida daran u saameeyeen isbeddelka cimilada, taasoo ay ugu wacan tahay burburka dhulka iyo abaaraha. Dhibaatooyinka cimilada sida duufaanada, daadadka iyo abaaraha ayaa awood u leh inay burburiyaan dalagyada iyo hantida muhiimka ee bulshada iyo kaabayaasha muhiimka ah sida webiyada, wadooyinka iyo waxyaabaha lamid ah ama wax soo saarka cuntada. Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika. Isbeddelka cimilada wuxuu sababay waxa loo yaqaano sare u kaca heerka badda, iyadoo la filayo inay si xun u saameyso hab nololeedka deegaanka xeebaha iyo webiyada. Isbeddelka cimilada ayaa horey u saameeyay wax soo saarka cunnada oo sida hadda ogsoonahay roob yarida dhacday ee waddan ka jirtay waxa ay sababtay inay noqoto in abaartii ugu darneed ee waddanka ay wajahayso muddo afartan sano ah. Marka guud ahaan Soomaaliya helitaanka cuntada ayaa ku noqotay caqabad oo sii kordhaysa, iyadoo ay tahay arrintan mid dhalin karta khatar amni iyo mid dhaqaale. Isbeddelka cimiladu waxay saameyneysaa dhaqaalaha waddanka maadaama wax soo saarku uu yaraanayo, wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka. Wax soo saarka dalagga xoolaha ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee waddankeena ama hamnoolalyada beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee waddankeena, iyadoo in ka badan 70% nolosha waddanka ay ku xiran tahay xoolo dhaqatada iyo beeraha. Marka marka isbeddelka cimilada marka wuxuu khatar ku geysanayaa marka khayraadka dabiiciga ah, taasoo ah laf dhabarta waddankeena. Marka siyaasad sidoo kale saameyntu waxay leedahay saameynta deegaanka, biyaha iyo keymaha. Sida ogsoon dhirta Soomaaliya waa dhirta waxay dhulka qalalan ay ka mid yihiin noocyada quraca iyo qansaxa, iyo waxay ka mid yihiin geedaha muhiimka u ah in maxaa lahaa roobab tiro badan ay keenaan ama wax loo yaqaano inay soo jiitaan. Marka burburka deegaanka ayaa qayb ka noqonaya marka in roobkii uu yaraado, xaalufka jira iyo dhirta iyo nabaad guurka. Soomaaliya marka waxaa la filayaa xadiga heerkulka inuu sare u kaco mustaqbalka. Guud ahaan caqabadaha ugu waaweyn ee dalka soo wajahaya waxa ay ka mid yihiin sare u kaca xaalufka. Marka nasiib darro, saameynta xun ee isbeddelka cimilada ayaa sii kordhinaysa marka xaalufka deegaanka. Waxaa kaloo la leeyahay waxa uu saameynayaa caafimaadka. Isbeddelka cimilada ayaa saameeya caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa jira khataro sare oo sida cudurrada faafa xasaasiga, sida cudurrada ka dhasha cuntooyinka biyaha markay yaraadaan iyo cuntooyinkii oo heerkulkoodu sare u kaco markii la hagaajinayo. Cudurradaas ayaa sababan bakteeriyaal iyo waxyaabo lamid ah oo markii ay heerkulku uu isbedelo ay ka dhashaan.
Meelaha sida weyn looga dareemayo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya ayaa ah beeraha, sida uu faahfaahinayo Muxsin Hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si ba'an looga dareemay isbeddelka cimilada, haddii noqon lahayd roobkii oo yaraaday, webigii oo biyo yareeyay, iyo bilaha webiga oo qalalka ah oo sii kordhay, iyo meelaha bacaadka ku jira bacaadkii oo ka sara maray guryihii. Aniga waxaan ka warqabaa gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale oo beer moos aan ku leenahay. 12 sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsaneyd roobka iyo webiga. Muddadihii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka una isdhimin. Haddartan beerta waxaa ka qodan 9 ceel oo weli aynu ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay. Marka isbeddelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay waddankii, in dad badan ay mataqaana beerihii iska dhaafaan, ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan, abaarihii oo sii kordhay, xoolihii xoolo lagu waayey iyo naf dadeed lagu waayey iyo dadka qaarne ay usoo barakaceen magaalooyinka ay qaxooti ku noqdeen hareeraha magaalada ku yaala.
Dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa sabab u noqotay sara u kaca maceeshada iyo midhaha la cuno. Haddaba sidee xal loogu heli karaa arrintaasi? Waxaa marka la sharaxaya Muxsin Hiraabe oo ka mid a ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliyeed.
Tallaabooyinka ugu horreeya ee wax looga qaban karo isbeddelka cimilada waxaa ka mid a in dhoolka dowladda ay ka taliso ay ka yareyso isbaarooyinka lacag looga qaato beeraleyda. Run ahaantii cuntada waddanka qaali aad ayay u tahay, beeraley badanna khasaare ayaa kasoo gaaray isbaarooyinka halkaasi lacago badan ay ku bixiyaan si ay cuntooyinkooda ay u gaarsiiyaan magaalooyinka. Taasi waxay keentay marka qofka beeraleyda ah oo ku yimaada khasaaro wax kale uu haysta male, waa inuu ama qaxooti xaryaha qaxootiga soo aada ama waa in uu geed jiraa oo faas qaataa, oo sababtoo ah waxay leeyihiin awoodda faas lagu qaatay leeyihiin, oo waa dad yaqaana sida geedaha loo jiro. Marka haddii isbaarooyinka la yareeyo waxaa dhacayso mataqaanaa in beeraleyda ay sii bataan, beeraleyda dhaqaalo badan oo soo galo. Markaas marka waxaa dhacaysa marka in beeraley cusub ay kusoo biirto beeraleydii hore, laakiin haddeertan waxa dhacaya waxaa waa beeraley badan ayaa beerihii kasii tagaya sababo keenay khasaarooyin badan oo isdaba joogta ku yimid labada dhinacba, dhibaa ka haysto dhinaca roobka, dhibaa ka haysto wadadna mataqaana waxaa ka haysta, dhibaa ka haysto oo cuntadii ay soo saareen, dalagii ay soo saareen markay magaalooyinka usoo wadaan lacago badan ayay ku bixiyaan. Taas waa mid. Marka annaga marka dhibkana haysto maxaa lahaa, waxaa waaye ma u diyaarsanin, waxaa waaye dadkii mataqaana ceelal ma jiraan, ceelal badan ma jiraan. Marka waa in waddanka laga sameeya mashaariic ceelal laga qodo, mataqaana hadday noqoto miiga, meelaha miiga hadday noqoto, iyo hadday noqoto meelaha dhulalka beeraleyda. Taas marka waxay keenaysaa in wax soo saarkii marka lasii wado. Marka hadda haddaa fiirisid saddexdii sana hadda u dambeysa, wax soo saarka waddanka waxaawaa meesha ugu xumeedoo tagay, waxaawaaye waa cuntooyinka qaar aan u lahayn, local aan u lahayn, waxaawaaye waanaga maxaalaha faraha kasii baxayaan. Galleyda waddanka laga cuno qayb ka mid a Ethiopia laga keenaa, cambuulada waddanka laga cuno qayb ka mid a Ethiopia laga keenaa. Bilo ka hor waxaa la sheegayay in waddanka la keenay moos dibadda laga keenay, waa cuntadii qaali bay aad u noqotay, waa beeraleydii waa yaraatay, waxaawaaye waa canshuur badanna way ku dhacaysaa. Marka arrimahaas qayb waxay ka yihiin maxaalahaa dhibaatooyinka oo isbeddelka cimilada soo joogo, haddana dhibkan anaga noo sii dheeriyaa. Marka dhibkan oo mataqaanaa in cunto oo dalagii waddanka ahayd in canshuur xaddhaaf la saaro oo ka badan canshuurta ku dhacdo, canshuuraha tegada oo bariiska laga keeno mataqaanaa south east asia ka canshuur yar mataqaanaa loor gelay oo laga soo qaaday qoryooley ama janaale.
Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qaybgelaya shirka isbeddelka cimilada ee Masar, iyadoo uu uga qaybgelayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba Soomaaliya maxaa ay ka filan kartaa in uu shirkaasi ka soo baxo? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Injineer Cabdifataax Maxamed Xareed oo ka mid ah wafdiga Soomaaliya ee ku sugan shirka.
Soomaaliya rajo weyn ayay ka filaysaa, maadaama wafdigii ugu sarreeyey oo markii ugu horreysay oo madaxweynahooda waddanka uu hogaaminayo way ka qaybgalaan shir noocan ah, taas oo tusinaysa sida Soomaaliya ay ugu heelan tahay inay arrintan ay wax ka qabato, dunidana ay u tusto khudbadda Soomaaliya madaxweynaha uu jeediyey. Waxa ay tilmaamaysay dhibaatada waddanka ka jirto iyo Soomaaliya waxay u baahan tahay in laga caawiyo. Dunida waddamada soo koraya waxaa dhib ku haya waddamada horumaray oo dunida qiic fara badan kusii daayay. Marka tan marka waxay muujinaysaa waddamada Soomaaliya la mid ah oo u nugul isbeddelka cimilada inay helaan magdhow, taas oo kor u qaadayso inay wax kaga qabtaan dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada ama yareynta waxyaabaha qiica sii daaya. Marka Soomaaliya marka waxay helaysaa dhaqaale aad u fara badan oo arrimahan ay wax kaga qaban karto, maadaama hadda ay muuqato ififaalo ah in madaxweynihii waddanka uu xoogga saaray arrimahan isbeddelka cimilada, iyo maadaama uu sameeyey wasaarad isagoo mar ku dhawaaqay inuu daah furay mashruuca loo yaqaano Soomaaliyada Cagaaran, marka waxyaabahaas dhan waxay tusaysaa dunida in Soomaaliya mar kale usoo jeedo in wax lagala qabto arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Marka waxaa laga filan karaa natiijo aad u wanaagsan.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii bandhigga v o a na xuseen baraadan ayaa nala socodsiinaya. halkaad kala socotaana waa v o a washington. duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha ee kenya airways ayaa si caadiya ku soo laabtay kadib markii duuliyaasha shirkadaasi ay shaqo joojin sameeyeen 4 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana maxkamadda kenya ay amartay in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda. jahawareer ka dhashay shaqo joojintan ay sameeyeen duuliyaasha shirkadda kenya airways ayaa waxaa ka dhashay inay kenya ku xayirmaan boqolaal rakaab ah oo doonayay in ay safraan. sidoo kalena waxaa saameynta lamida laga dareemay xarumaha shirkadda tigidhada ee soomaalida ee kenya. qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi.
maxkamadda shaqaalaha iyo xiriirka shaqada ee dowladda kenya ayaa duuliyayaasha shirkadda diyaaradaha ee kenya airways ku amartay inay shaqadooda dib ugu laabtaan oo ay dib u bilaabaan duulimaadyadii diyaaradaha ee shirkadda. duuliyayaasha shirkadda kenya airways ayaa shaqada joojiyey maalinkii sabtida ee lasoo dhaafay kadib khilaaf ka dhashay dhinaca xuquuqda howlgalnimadooda iyo cabashooyin ay ka muujiyeen dhinaca mushaaraadkooda. 4 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa jahawareer laga dareemay garoomada diyaaradaha ee dalka kenya, halkaasoo ay ku xayirmeen boqolaal rakaab ahaa oo ka dhoofi lahaa waddanka. waxaa sidoo kale dib u dhacay duulimaadyo kale oo shirkaddu ay samayn lahayd maalmahaasi. mas-uuliyiinta dowladda kenya ayaa mar ugu hanjabay ururka midowda duuliyayaasha kenya inay shaqaalaysiin doonto shaqaale kale haddii aysan shaqadooda dib ugu laaban. ururka midowda duuliyayaasha kenya ayaana markii dambe dib uga laabtay dacwaddii ay u gudbiyeen maxkamadda shaqaalaha iyo xiriirka shaqada ee kenya. marka laga soo tago saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo jahawareerka dhinaca rakaabka ee ka dhashay shaqo joojinta ay sameeyeen duuliyayaasha diyaaradda kenya airways, waxaa sidoo kale saameyntaas la mida dareemaya xarumaha lagu iibiyo tigadhada diyaaradaha lagu raaco. cusmaan xuseen cali oo ah maamulaha xarunta afrisom ayaa sheegaya inay dareemeen culayska iyo saameynta ka dhalatay duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha kenya airways ee la joojiyey 4 maalmood ee lasoo dhaafay.
shaqa joojinta baaloodyada kenya airways culayskeeda la timaaday culaysyada ee sababtay waxaa ka mid ah kow in customkii tigidhada ay u jarnaayeen flaydyada la kansalay ee annaga dib noogu soo noqdeen, qaarkooda ballamo lahaa, qaarkooda shaqooyin lahaa oo aan iskajuwalkaas ka dibdhici karin. markii falaadyada la kansalo, marka inta badan waxaa la sameyn jiray in diyaaradda ay ku bedesho diyaarad kaleeto, iyadana may dhicin oo kastamkii dib ay u dhaceen. marka kastamyada qaar marka aad iyo aad waqtiga ugu yaraa kastamyadaasoo kaleeto, waxaan ku qasbanaanay inaan tigidho kaleeto iyo wax kale iyo xal kale la raadino, kadibna kenya airways qaabkaa loo macaamili karna iyo tigidhada ku maqan qaabkaa looga macaamili karna oo weli hadda taagan hooshooda iyadana ay culays kala tahay. waxaa kaloo culays noqday in falaadiyadii maadaama kenya airways ay ka baxday meesha falaadiyada kaleeto ay inta badan buuxsamaan sida dubai oo kaleeto, destinationada oo kaleeto, waxa daarigta u aado waa emirate iyo kenya airways. kenya airways markay falaadiga ka baxdo culayska wuxuu iskugu soo jabaya dhinaca imaarat, soo markaa availability badan ma jirto, kastam badan tigidho uma heli kartid, culaysa badan ee la timaaday.
shaqa joojinta duuliyayaasha shirkadda kenya airways ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay saameyn dhaqaale oo waddanka soo gaaray maalmahaasi, gaar ahaanna waxaa khasaare uu soo gaaray dhaqaalihii waddanka soo gelayay maalin kasta. cumar xuseen oo bartay dhaqaalaha ayaa sheegaya in maalmihii ay shaqo joojintu socotay waddanka uu maalin kasta khasaarayay.
waxaa maarata shaqo joojin sameeyey bayloodadii maarata kenya airways oo loo yaqaan kq amase the pride of africa, taasna waxay saameysay dhaqaalaha guud ahaan ee waddanka. waxay ku qiyaaseen maalintii in ay khasaare ahaan ay soo gaarto waddanka 300 million oo kenya shillings oo u dhiganta 3 million oo dollar daily inay loos ay galayso. taasna waxay saameyneysaa dhaqaalaha waddanka dhan, khaasatan ganacsiga sababtoo ah dadka adduunka u kala gooshay oo imaanlahay dadkaas imaanaya dhaqaalahay waddanka kusoo kordhinaya nin kastoo imaado dhaqaaluhu waxbuu soo gelinaya waddanka dadka hoteelada dega dadka maarta oo ganacsi u imaado ganacsiga contactedal businesska dadka kasoo safra wadamada yurub Asia meel kasta ka imaado waa isku xirinaya ganacsiga waa globalization global way meel kastana anaha danaha adduunka ganacsiga isku xirinaya marka taas saameyn weyn ayay ganacsiga ku tahay dhaqaalaha wadankana ganacsiga saameyn weyn ay ku tahay oo maalintii $3 million lacag badan way
inkastoo duuliyasha shirkadda diyaaradaha Kenya Airways aysan wali si rasmi ah shaqada u wada bilaabin haddana waxa muuqata in si tartiib tartiib ah ay shaqada duulimaadyadu ku soo laabanayaan ganacsatada Soomaalida ee shirkadaha tigidhada ayaana rajo wanaagsan ka qaba in culayska soo wajahay ganacsigooda uu mar un soo afjarmi doono
waxay salka ku heysana waxay tahay pilotiyada waxay leeyihiin in organization ama urur way ku mideysan yihiin oo baradada Kenya Airways waxayna ku dhawaaqeen xabeen maxaa la dhahaa shaqo joojin taasoo salka ku heysa mushaariyari ay ka cabanayaan in mushaarad kala siiyo oo ay codsanayaan in mushaaradka loo kordhiyo ila heer maxkamadeed isla gaareen maxkamadana dalkan ugu sareysa waxay xukuntay inay dib ugu noqdaan hooshoodana wax laga qaban doono mushaaradkooda loo kordhin doono sida hadda balanta tahayna waa inta ugu inta dhiman falaaga qaar way bilaawdeen kuwa dhiman 12 bisha inay bilaawdaan waay markaa sidaas
shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee Afrika ee sameeya duulimaadyo kala duwan oo adduunka ah waxana shirkadu ay leedahay oo ay ku howlgashaa ilaa 63 dayuuradood oo ah kuwa sameeya duulimaadyada caalamiga ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka kumanaan kun oo ka helay dib u dejin dalkan Mareykanka ayaa halkaasii ku sugan oo sugaya duulimaadyadii ay dalkan ku iman lahaayeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdisalaam Salas
iyadoo taageerada maaliyadeed ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xariiqda dhaab ee dalka Kenya miisaanka ugu badan ee bixisa dowladda Mareykanka ayaa bulshada qaxootiga ee ku jira xariiqda waxay yihiin kuwa si weyn u daneeya arrimaha siyaasadda isbedelada ka dhaca dalkaasi Mareykanka doorashadii xilliga dhexe ee dhawaan ka qabsoontay dalkaasi Mareykanka ayaa qaxootigu waxay ahaayeen kuwa si gaar ah ula socday isbedelada iyo guulaha ay gaarayaan xisbiyada dalkaasi ka arimiya haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya doorashada ka dhacday Mareykanka iyo qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab
walaal magacaygu waa Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur waxaan ku dhashay oo aan ku barbaaray qaxootigan waxaan deganahay xeer lagu magacaabo Dhagaxley shan sano ayaan sugayay falaay mar walba caafimaadka iga dhacaa waxyaabo fara badan ayaa isbedelaa ilaa hadda waan sugayaa doorashadan golaha dhexe toddobaadkan dhacdana si gaar ah indhaha ugu haynaa si gaar ah indhaha la raacaynay dad waxaan ahaa Mareykan oo niidan fara badan dadka badanaa qaxootiga niidooda fara badan waxay ku maqayeen xagga dhankaasi Mareykan wax walba oo dib u dejin waxaana siisa hay'adda Mareykan dowlad kale oo maantana garab istaagan oo dhanka dowladaha Yurub ka mid ah ma jirto wax aan ka ahayn Mareykan
waa tahay walaal saameynta sida gaarka ah ee doorashadaas iyo arrimaha Mareykanka aydin ku leedahay maxay tahay
saameynta ugu badan aynu u yeelato waxaa waaye deeqda ugu badan oo qaxootiga la bixiyo waxaana siisa dowladda Mareykanka
qaxootiga ku jira xariyaha ayaa dib u dejinta ugu badan ka hela dowladda Mareykanka taas oo kumanaan qaxootiga horaan ugu daabushay xariyaha halka qaxootiga kale ee xaadirka ku ah xariyaha ay yihiin kuwa ku naawilaya fursadaha ay bixiso dowladda Mareykanka iyadoo kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka helay dowladdaasi ay ku sugan yihiin xariyaha kuwaas oo horaan xayiraad dul saaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump
magacaygu waxaa Cabdinaasir Maxamed Axmed waxaa ku noolahay gaar ahaan qaxootiga dhadhaab waxaana ku faraxsanahay doorashada waddanka Mareykanka ka socotay maalmahan dambe waxaana taageersanahay xisbiga dimuqraatiga oo xilka hadda hayo guraasta ay heleen ay ku guuleysteen aad iyo aad ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa mar labaad inay ku soo laabtaan doorashada dambe oo dhici doonta 2024 aniga maadaama aan nin falay suway 7 sano ahaa oo dadkii islaamka oo baan u saaray Donald Trump aan ahaa oo intaas sano caafimaad amar uu iga dhacay haddana waxa ku qanacsanahay maadaama dimuqraati uu ku soo laabtay oo xukuumadii hore oo Trump laga bedelay oo xukuumad cusub ay imaatay waxaan rajaynayaa maadaama Mareykanka ahay in aan rajadeeda iyo riideeda mar ay rumowdo aan aadi doono waddanka Mareykanka
Cabdinaasir adigu xiriir qaxooti ku nool maxay tahay doorashadaas xiisaha gaarka ay naftaada u leedahay?
Dimuqraatiga waddanka Mareykanka dadka qaxootiga badanaa qaada waa dadkaas masiixisbigaas dimuqraatiga lagu magacaabo. Waayo waqtiga Obama uu saarnaan jiray dad badanaa 2016-2017 aa dad badan ka baxay. Annaga dadkaasaan ku xignay, Donald Trump aa ku soo laabtay, xayiraad badanaa galnay 7 sano aan sugeyn ilaa hadda rajadeena. Laakiin hadda rajada Muxamed maadaama ninkan uu ku soo laabanayo sanadka dambe oo 2024, waxaana rajeynaynaa mar inlan riidayna inuu rumoweyso.
Xaawe Cabdiqaadir Axmed waxay ku barbaartay kaamkara dhaab. Waxaan su-aalay sababta ay u daneynayaan doorashada iyo dhacdooyinka ka dhaca dalkaasi Maraykanka.
Walaa cabsalaan, horta waddanka Maraykanka haddaan ah bulshada qaxootiga ku sugan, qaxootiga dhadhaab waddankeena si aanan indhaha ugu haynin ama aanan u dhageysanin baan waddanka Maraykanka dhaqdhaqaaqiisa, doorashadiisa, madaxda la doorto, xildhibaanada ayaan in badan tixgelin siinaa oon dhageysanaa. Markaan saa ku leeyahay waddanka Maraykanka, waxaan hamig uga qabnaa, riyo unbaa iskaga riyoonaa maalin maalmaha kamida inaan Ilaahay idankii aan tegi doono. Sababtoo waxaan ku jirnaa waa xero qaxooti, waxaanahay dad transida ol waxa waaye 67% iyo ka badanba waxaan aan dareensannahay adaan qaxootinahay inay dhaqdhaqaaqa kali ameesha ka socoto ee taa waddanka Maraykanka. Qaxootigana wuxuu iskugu jiraa mid phase 1 phase 2 intuu maray feelback qaata Maraykan GVA, qof maray dad maray oo sugaayo INS, dad maray caafimaad falaay, way iskugu jiraan. Aad bayna u bulshada Maraykanka sugayso, wallahi Maraykan baa hadda ka hor mariya wax, Maraykan baan sugayaa. Qaxootiga waa hadii la kala barobar bay u badan yihiin oo dhig oo dhig, ma macnaha qaxooti markii la kala baro 50-50-50 waxa waaye dadka Maraykanka hanka wanaagsan oo ugu wanaagsan ka sugaayo. Doorashada ayada ana waa mid naqusayso oo u dhaga taagaynay. Aad baanan ugu faraxsanahay, waxaanan aaminsanahay xisbiga dimuqraatigana anaga inta badan waan taageernaa, waxaanan ku taageernaa arrimaha qaxootigu in badan indhaha ku haya. Soo galootiga ma midabto kooraan, mana necba. Waddanku waxay aaminsan yihiin dadka soo galootiga iyo dadkii hore joogaba isku mid inay noqon karaan, wax qabsan karaan, horumar gaari karaan. Ilhaan Cumarba waxay ka tagtay xeryahan qaxootiga dhadhaab. Dad badan oo isbeddel dunida keenay xeryaha qaxootiyada dunida ay ka baxeen. Qaxootigu waa dad bini-aadana, waa dad bulshada kale nationality-ga ah la mid ah. Kaliya dhaawacan ugu dhacay waddankeenu baa dhibaato ka jirta, kasoo barakacnay. Laakiin bulshada kale dunida waan la sinaan karnaa, waana ka horumari karnaa.
Absalaan Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dalka Britain markii ugu horreysay 10,000 oo kalkaaliyaal caafimaad oo Britain ah ayaa go'aamiyey in ay sameeyaan shaqo joojin ku meel gaar ah. Shaqaalahan ayaa dalbanaya in loo kordhiyo mushaaraadka maadaama qiimihii miciishada ay kor u kacday. Britain ayaa waxaa ka jira dhaqaale xumo laga dayranayo. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
shaqaalaha caafimaadku maaha iyaga uun shaqaalaha ku dhawaaqay shaqa joojin ku meel gaar ah. Maanta London badibaa ma shaqaynayaan tareemadii dhulka hoostiisa mari jiray ee gaadiidka dadka qaada, taasoo caasimada ku keentay khalkhal socdaal. Badiba shaqaalihii tareenadu ma ay soo shaqo tegin. Ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain oo ay xubin ka yihiin ilaa 300,000 oo shaqaale ah ayaa sheegay inay shaqo joojin ku meel gaad ah ay bilaabi doonaan dabayaaqada sanadkan. Waana markii ugu horreysay ee ilaa iyo waagii la aasaasay ururkan 106 sanadood ka hor ay qaateen go-aankan oo kale. Xogayaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Britain, Bart Cullen, ayaa warbaahinta u sheegtay inay caradii shaqaalahoodu isu beddeshay dhaqdhaqaaq ay ku samayn doonaan shaqo joojin. Xadkii ugu sarreeyey ayay gaadheen shaqaaluhu, ayay tiri, waxaana ay ku khasabtay inay awooddii waayeen inay cunto ku filan ay u iibsadaan caruurtooda iyo qoysaskooda. Arrinkani waxa uu anfici doonaa dadka bukaanka ah iyo shaqaalahaba, ayay Baad sheegtay. 10 sanadood ee ugu dambeeyey mushaharka kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa 10% hoos u dhacay, halka 2 sanadood ee ugu dambeeyey sicirka maceeshada, gaasta iyo korontaduna ay cirka isku shareereen. Haddaba haddii aanay dowladda heshiis la gaarin kalkaaliyaasha caafimaadka, dabcan waxay saameyn ku yeelan doontaa dadka ay daryeelaan. Waa kan dhakhtar Maxamed Caydiin Hurre oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Arrinta sheegaysa in ay maaragtay shaqaale caafimaadka qaar kamida siiba neerasku ay ku dhaqaaqeen inay shaqada ka fadhiistaan waxay culays aad iyo aad iyo aad u weyn saaraysaa hay-adda caafimaadka bixisa ee dalkan Ingiriiska ee loo yaqaano NHS oo markeedii horeba la daala dhacaysay kharashkii lagu bixin jiray caafimaadka oo la dhimay, iyo haddii lagu kuriyay shaqaale fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tegay, siiba dhakhaatiir badan iyo neeras badan oo qaarna ay shaqadaba yani mihnada caafimaadkaba ka baxeen, waxyaabo kale iska qabteen, qaarna ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen. Marka taas waxay maaragtay meesha ka saaraysaa adeeg badan oo caafimaad oo ay heli jireen dadka waaweyn, siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka, dhiikarka, macaanka, kansarka, dadkaasoo xilligan oo ay duraygii jiilaalku uu qaaradan Yurub uu jiro oo dadkaasoo kale deeddilayo noloshooda khatar ku haya, iyo de coronaviruski oo isaguna jira, waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday marka ay jiraan haddii aanay adeegii caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba, iyo dadka xanuunsanaya, iyo dadka xanuunada maaragtay lala noolaado ama lala dirsa qabaaba, dhammaantood da waxay imanaysaa inay xanuunada ay qabeen u dhintaan, ama kuwa kale ee usoo dhaca adee u yimaadaana ay waayaan daryeelkii caafimaad ee u baahnaayeen.
Ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa dalbanaya in 5% loo kordhiyo mushaharka. Madaxda hay-adaha caafimaadka Britain ayaa bishii September qoraal ay dowladda u gudbiyeen ku sheegay in xaaladda kalkaaliyaasha caafimaadku meel xun marayso, iyada oo ay gaadhay heer aanay shaqaalaha qaarkood 3 waqti mid ka mid ah wax cunin maadaama oo ay awoodi waayeen. Shaqaalaha ayay ku adkaatay inay si wanaagsan u daryeelaan caruurtooda. Daraasada waan laga sameeyey heerka saboolnimada Britain gaadhay ayaa lagu sheegay in dad shaqaale ahay ay ka mid noqdeen markii ugu horreysay dadka cuntada u raadsada hay-ado bixiya cuntada oo siiya dadka faqiirka ah Britain. Sanadihii ugu dambeeyey dhakhaatiir badan iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa Britain uga haajiray wadamada Bariga Dhexe, Australia iyo New Zealand. Dowladda Britain ayaa sanadihii ugu dambeeyey isku dayaysay inay shaqaale cusub ka qorato wadamo ku yaala Asia iyo Afrika. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii saqeyna, waxaanu idin soo qabanaynaa dhinacii heesaha. codka macaan ee ibnaxariis janaha ka waraabiyay khatra daahir ciga waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.